Pyhäpäivän evankeliumiteksti on evankeliumista Johanneksen mukaan sen luvusta 8 ja nousemme sitä kuulemaan. Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avion rikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." Tervetuloa mukaan tietokilpailuun. Tämä kilpailu on hyvin kevyt ja lyhyt, sillä siinä on vain yksi ainut kysymys. Saat miettimisaikaa 2 sekuntia. Mikä yhdistää Bill Clintonia ja kuningas Daavidia? Mikä yhdistää? Aika alkoi ja se loppuu nyt. Oikea vastaus on kolmiosainen. Ensinnäkin valta. Molemmat olivat valtion päämiehiä. Clinton, Yhdysvaltain 42. presidentti ja David, Israelin 2. kuningas. Toiseksi teksti. Molemmat olivat kynämiehiä. Clinton on kirjoittanut paljon ja David useita psalmeja. Ja kolmanneksi seksiskandaali. Molemmat syyllistyivät aviorikokseen, jota puitiin julkisesti. Ennen kuin syvennymme päivän vanhan testamentin tekstiin ja Daavidin elämään, lienee syytä ottaa kantaa erääseen kärkevään väitteeseen. Jotkut tutkijat ovat nimittäin intäneet, että Raamatun Daavid-kertomukset ovat satua. Vuonna 1992, siis 1992, B.R. Davis kirjoitti, että Daavid on yhtä vähän historiaa kuin Aadam, Abraham ja Joosua. Siis silkkaa mielikuvituksen tuotetta. Onko Daavid todella elänyt? On. Voimmeko tietää jotakin miehestä, joka eli 3000 vuotta sitten? Kyllä voimme. Ensinnäkin Raamattu on luotettavaa historian kirjoitusta. Sen suuret linjat ovat tosia ja paikkaansa pitäviä. Siksi myös Daavid on todellinen historian henkilö. Hänen elämänsä voidaan ankkuroida aikaan ja paikkaan. Tietenkään Raamattu ei kerro Daavidin elämästä kaikkea. Hänellä on suuressa kertomuksessa lopulta vain sivuosa, mutta silti tärkeä sivuosa. Ja toiseksi, tietyt arkeologiset löydöt tukevat raamatullista ainesta. Anna nyt yhden esimerkin. Kun Davis oli esittänyt väitteensä, niin seuraavana kesänä Danista löydettiin arameankielinen piirtokirjoitus. Ja siinä mainitaan ensimmäistä kertaa Raamatun ulkopuolella Daavidin huone. Ensimmäistä kertaa. Eikä liene mitään epäselvyyttä siitä, että tuo piirtokirjoituksessa oleva Daavidin nimi, se viittaa juuri Raamatussa mainittuun kuninkaaseen. Mitä muuta voimme sanoa Daavidista? Ehkä sen, että hän eli menestyksekkään ja myrskyisän elämän. Hänestä kuoriutui suuri sotapäällikkö ja taitava poliitikko. Hän loi Israelista lujan kansakunnan. Ja siinä sivussa hän oli myös hyvä hallitsija. Hän sai paistatella kansan suosiossa, ainakin osittain. Monessa asiassa hän kelpaa esikuvaksi, yhä vieläkin. Mutta toisaalta hän oli myös läpeensä inhimillinen. Hän ajautui jatkuviin selkkauksiin ja usein nimenomaan perheen jäsentensä kanssa. Ajattele, siis niiden kaikkein lähimpien ihmisten kanssa. Ja hän lankesi kovin törkeisiin synteihin. Davidin sudenkuoppa, yksi niistä, se löytyy seksuaalialueelta, kuten jo alussa paljastin. Kun muut olivat sotatantereella, kuningas ihastui toisen miehen Urian vaimoon. Ajatukset etenivät teoiksi ja Batseba tuli raskaaksi. Alkoi peittely. David kutsui Urian kotilomalle, mutta tämä ei suostunut yöpymään vaimonsa vierellä. Lopulta David kehitti katalan suunnitelman. Hän käski asettaa Urian etulinjaan tykinruuaksi. Ja Uria menehtyi. Päällepäin se näytti sankari kuolemalta, mutta todellisuudessa kyseessä oli kylmäverinen murha. David käytti valtaansa väärin. Dalbert Acton totesi siellä 1800-luvulla ne kuuluisat sanat: valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Suruajan mentyä David nouti Batseban palatsiinsa ja tästä tuli kuninkaan vaimo. Raskaus eteni ja viimein Batseba synnytti pojan. Voimme kuvitella, että palatsissa ilo oli ylimmillään. Mutta mitä mieltä Jumala oli tästä kaikesta? Mitä hän ajatteli? Raamattu kertoo, Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Yksinkertaisesti. Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Nyt me tulemme päivän vanhan testamentin tekstin äärelle. Sieltä toisesta Samuelin kirjasta sen luvusta 12. Jumala lähettää profeetta Naatanin kuninkaan puheille. Profeetta puhuu vertauksen ja aluksi Daavid näkee roskan toisen silmässä. Ei omassa, vaan toisen. Silloin Naatan sivaltaa, se mies olet sinä. Profeetta myös välittää Jumalan sanan. Herra sanoo Daavidille, Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Silloin verho putoaa. David huomaa, että hänen omassa silmässään on hirsi. Davidin kunniaksi on sanottava, ettei hän kiellä tapahtunutta enää tässä vaiheessa. Hän ei selittele pahaa hyväksi, vaan katuu. Kuten eräs kirjailija on todennut, kivuliain asia kokea ei ole tappio, vaan katuminen. David tunnustaa, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Huomasitko, David ymmärtää, etteivät uskottomuus ja urja murhaaminen ole rikoksia ainoastaan ihmisiä kohtaan, vaan synti osuu lopulta Jumalan sydämeen. Psalmi 51, se on sepitetty näiden surullisten tapahtumien jälkeen. Siinä psalmissa David tutkii itseänsä. Hän matkaa ajatuksissaan vuosien taakse aina nuoruuteen ja lapsuuteen saakka. Kuningas tekee tärkeän huomion. Jumala oli asettanut rajan oikean ja väärän välille, ja David oli astunut tuon rajan yli. Kerta toisensa jälkeen hän oli rikkonut Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Aviorikos Batsepan kanssa ei ollut hänen elämänsä ainut tahra. Ei ollenkaan. Miksi David ei kyennyt elämään oikein? Vastaus ei jätä kylmäksi. Luen psalmista 51 jakeen 5. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. David ymmärsi olensa syntinen jo siinä vaiheessa, kun vielä oli äitinsä kohdussa. Hän oli siis syntynyt maailmaan syntisenä. Siksi hän ei kyennyt elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Ei vaikka kuinka yritti. Nyt me kysymme, mitä tästä seuraa, miten tämä koskettaa meitä. Ehkäpä sana perisynti on sinulle tuttu jo niistä rippikouluajoista saakka. Sitä sanaa ei itsessään löydy Raamatusta, mutta sen ajatuksen voi kyllä löytää. Aadam lankesi syntiin ja tuo synti siirtyy jokaiseen ihmiseen. Me emme ole syntisiä, koska teemme syntiä, vaan me teemme syntiä, koska olemme syntisiä syntymästämme saakka. Mikä laki ei voi muuttaa meitä toisenlaisiksi? Ainoakaan käsky ei kykene tekemään meistä synnittömiä. Jos joku sanoo minulle, yritän nyt hyvä mies olla hyvä ihminen, niin en kykene siihen. En kykene siihen täydellisesti. Ehkä elämäni voisi päällisin puolin näyttää mallikelpoiselta, mutta silti huomaisin, että sisälläni myllertää paha. Jos en tee syntiä sanoin ja teoin, teen sitä ajatuksin. Apostoli Paavali kuvaa tätä synnin vankilaa roomalaiskirjeessä. Yhden ainoa rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion. Yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä. Tässä ei puhuta harvoista tai joistakuista, vaan kaikista. Niin norjalaisista kuin suomalaisista, 1500-luvulla eläneistä ja nykyihmisistä. Paavali puhuu jopa lapsista. Ravisuttavaa, eikö vain? On ehkä helpompaa ajatella, että pieni lapsi on puhdas kuin pulmunen. Silloin kannattaa katsoa, mitä Raamattu asiasta sanoo. Luomisen perusteella ihminen on Jumalan kuva, ainutlaatuinen ja hyvä. Mutta syntin lankeemuksen perusteella ihminen on syntinen, Jumalasta erossa ja paha. Jostain pienikin ihminen oppii itsekkyyden, jostakin, vaikkei kukaan sitä opettaisi. Ehkä halusit tänä aamuna kuulla puhetta luonnon kauneudesta tai ihmisen pohjattomasta hyvyydestä. Ehkä tulit etsimään koottuja elämän viisauksia. Olen pahoillani. Tänään tarjolla on vain karun realistinen ihmiskuva, tai oikeastaan ihmiskuntakuva. Jos kysyt, mitä meidän pitäisi tehdä syntisyytemme kanssa, joudu vastaamaan, meidän pelimme taitaa olla pelattu. Raamatun sanan mukaan jokainen meistä on itsessään syntinen ja turmeltunut. Jokainen meistä on itsessään matkalla kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta. Ihmisen konstit ja keinot, ne loppuvat synnin edessä. Vihollinen on liian suuri ja mahtava. Mutta siitä, mihin ihmisen kyvyt loppuvat, siitä alkavat Jumalan mahdollisuudet. Luen Paavalin tekstin kokonaisuudessaan sieltä roomalaiskirjeestä. Niin kuin yhden ainoa rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Kuka on tuo toinen, josta teksti kertoo? Hän on tietenkin Jeesus, meidän Herramme ja meidän vapahtajamme. Hänen vanhurskas teko, hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa, se muutti kaiken. Sen jälkeen mikään ei ole enää ollut ennallaan. Hänen tekonsa on lääke ihmisen syntisairauteen. Tuon teon seurauksena synnin valtakuntaa murtautuu elämä ja vanhurskaus. Pimeys joutuu väistymään valon tieltä. Kerran eräs amerikkalainen saarnaaja matkusti junalla. Hän näki siellä ahdistuneen näköisen pojan. Saarnaaja esitteli itsensä ja kysyi, voisiko auttaa jotenkin. Aluksi nuori mies kieltäytyi, mutta sitten hän kertoi tarinansa. Hän oli riidellyt isänsä kanssa. Hän oli paennut kotoaan. Karkumatka oli kuitenkin tyssännyt. Huono omatunto ja koti-ikävä olivat vallanneet pojan. Ja nyt hän oli palaamassa kotiin. Poika oli kirjoittanut äidilleen. Silloin ei nimittäin vielä eletty tekstiviestien tai sähköpostiviestien aikaa, vaan kirjeiden aikaa. Poika oli kirjoittanut näin. Jos saan palata kotiin, sido valkoinen riepu päärynä puun oksaan. Näen sen, kun juna kulkee talon ohitse. Jos riepu on oksalla, jään pois seuraavalla asemalla. Jos se ei ole, niin jatka matkaani. Ja sitten poika sanoi saarnaajalle, olemme melkein talon kohdalla, enkä uskalla katsoa junan ikkunasta. Saarnaaja kehotti poikaa nojaamaan tuoliinsa ja sulkemaan silmät. Katson puolestasi, hän lupasi. Katson puolestasi. Muutaman minuutin kuluttua saarnaaja sanoi, päärynä puussa ei ole vain yhtä riepua. Puun jokaisella oksalla on valkoinen rätti. Ja nuo valkoiset rätit todistavat siitä, että isäsi on antanut anteeksi. Hän rakastaa sinua. Kuulija, ystävä siellä radion äärellä, Jeesuksen ristin puu on taivaallinen viestintäväline. Kolkatalla roikkuu tuhansia ja tuhansia valkoisia riepuja. Niiden viesti on yksi ja sama. Jumala rakastaa sinua. Jos koet tänään olevasi synnin kahleissa, jos jokin mennyt kolkuttaa omassa tunnossasi, jos tietoisuus perisynnistä ahdistaa, niin Raamatun sana rohkaisee vapauteen Kristus meidät vapautta. Jeesuksella on avain vankilan oveen. Hänellä on valta vapauttaa. Hänellä on oikeus antaa sinulle synnit anteeksi. Hänellä on kyky pestä sinut lunta valkeammaksi.